Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդած բողոքի ակցիաները շարունակվում են, իրավիճակը լարված է Երևանի քաղաքապետարանի մոտ։ Իշխանությունը կարևոր բացահայտումներ է խոստանում 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում, ընդդիմախոսները թերահավատ են։ Երևանի հետ հաշտեցման գործընթաց սկսած Թուրքական իշխանությունները հայկական ավիաընկերությանն արգելում են Թուրքիայի օթային տարածքով դեպի եվրոպական երկրներ չվերթներ իրականացնելու հնարավորությունից։ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքը կրկին ժամանել է Շուշի և մեղադրանքներ հնչեցրել Հայաստանի հասցեին։ Վաշինգտոնը 40 միլիարդ դոլարի օգնություն կտրամադրի Ռուսաստանի դեմ պատերազմող Ուկրաինային։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյան։
Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ այսօր ժամը 10:15-ին արևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերից մեկում հայտնաբերվել է 2002 թվականին ծնված շարքային արգիշտի Եղյանի դին կրծքավանդակի շրջանում հրազենային վիրավորումով, այլ մանրամասներ ռազմական գերատեսչությունն այս պահին չի հաղորդում։ Ադրբեջանը ցավոք շարունակում է շատ ագրեսիվ քաղաքականություն վարել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, այսօր Նիդերլանդներ կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նրա Մոսկվա Ադրբեջանը փորձում է արևմուտքում Հայաստանը ներկայացնել որպես ռուսամետ, իսկ Ռուսաստանում որպես արևմտամետ երկիր։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ այս պահին ադրբեջանական գերության մեջ է գտնվում Հայաստանի առնվազն 38 քաղաքացի։ Այսօր Ղարաբաղում և Զանգեզուրում ծածանվում է Ադրբեջանի դրոշը, Շուշի կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարը Շուշի հետ ժամանել իր հոր նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի ծննդյան 99-ամյակի օրը։ «Իմ հայրը ավոք սրտի չտեսավ այս օրը», հայտարարել է Ալիևը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վերջին մեկ օրում Եվրոպամատակը արվող ռուսական գազի ծավալները նվազել են 25%-ով, հաղորդում են արևմտյան աղբյուրները։ Պատճառը պաշտոնական Կիևի որոշումն է ռազմական գործողությունների պատճառով դադարեցնել ռուսական գազի տարանցումը երկրի տարածքով անցնող երկու խողովակաշարերից մեկով։ «Գազպրոմ» ընկերությունը սակայն պնդում է, որ Ուկրաինայի տարածքով գազի տարանցիկ մատակարարումների անհաղթահարելի խոչընդոտներ չունեն։ Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը քվեների 368 կողմ 57 դեմ հարաբերակցությամբ քվեարկել է Ուկրաինային ավելի քան 40 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու ուղին։ նախապես ենթադրվում էր, որ Կիևին տրամադրվող ամերիկյան օժանդակության ընդհանուր ծավալը չի գերազանցի 33 միլիարդը։ Արաբական ամենահեղինակավոր դրատվամիջոցներից մեկը, Քաթարում գործող Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությունը հայտնել է Պաղեստինում իր թղթակցի մահվան մասին։ Հեռուստաընկերության տեղեկություններով Ալ Ջազիրայի ամենափորձառու լրագրողուհիներից մեկը Շիրին Աբու Ակլեն զոհվել է այսօր վաղ առավոտյան Հորդանանի արևմտյան ափում գտնվող Ջենին քաղաքում իսրայելցի զինվորականների արցակած կրակոցների հետևանքով։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը չի բացառում, որ լրագրողը զոհվել է պաղեստինցի զինյալների կրակոցների հետևանքով։ Իրանում զանգվածային անկարգություններ հրահրելու մեղադրանքով երկու եվրոպացիներ են ձերբակալվել, հաղորդում է Իսլամական Հանրապետության պաշտոնական Իռնալ ադրիատվական գործակալությունը, վկայակոչելով երկրի անվտանգության նախարարությունը։ գերատեսչության փոխանցմամբ դավադիրները Իրան էին ուղարկել երկու փորձառու գործակալների երկրում խշդժություններ սադրելու նպատակով։ ձերբակալված եվրոպացիների ծագումն ու քաղաքացիությունը իրանական աղբյուրներն առայժմ չեն բացահայտում։ Թուրքիան և Ղազախստանն անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրություն կսկսեն այսօր, գրել է թուրքական Միլիե Տորաթերթը։ թուրքական պարբերականի տեղեկություններով խոսքը ԹՈՒՍԱՇ ընկերության կողմից արտադրվող անկա հարվածային հետախուզական անօթաչու սարքերի մասին է։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարանի մոտ, որտեղ իրավիճակը լարված է, իշխանությունների հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների բողոքի ակցիան ուղեկցվում է ոստիկանների հետ բախումներով։ տեղում աշխատում եմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ֆրանսիայի հրապարակիչ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ ցույց պետք է իրականացնեն Սայեդ Նովահաբովյան փողոցներով։ Եկան հասան ցուցարարները քաղաքապետարանի մոտ եւ քորդորներ հնչեց փակել քաղաքապետարանի բոլոր 4 մուտքերը։ Աշխատանքային ժամն ավարտվել է, բայց աշխատակիցները քաղաքապետարանի չեն կարող դուրս գալ, որովհետեւ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ մեջբերում եմ ինձ խոսքերը, Հայաստանում իշխանություն չկա, մենք ոչ ենք ուզենք կփակենք, դուք շրջափակման, դուք գերության մեջ եք, ձեզ պետք է փրկել։ Ոստիկանությունն այստեղ ուժերը կենտրոնացրել, մի քանի անգամ բարձրախոսով հայտարարեցին, որ ցույցի մասնակիցներն իրավունք ունեն պետական շենք շինություններ շրջափակելու, բայց ոստիկանության այս հայտարարությունը խլացվեց ցույցի մասնակիցների սուլոցներով եւ բացականչություններով։ Ի պատասխան հայտարարության Գենժովի ընդդիմադ իր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, ժամանակին Փաշինյանին կարելի էր մեզ ոչ, շուրջ 1 ժամ էին շրջափակված են քաղաքապետարանի 4 մուտքերը ու ելքերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պանջով խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդած անհնազանդության ակցիաներն ու երթերը շարունակվել են ողջ օրվա ընթացքում։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցություններն իրենց աջակիցներին փողոց դուրս գալու կոչ արեցին վարչապետի աղմուկահարույց հայտարարությունից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդել էր, թե միջազգային հարույցունն ակնկալում է, որ հայկական կողմն իջեցնի նշած զողը Արցախի կարգավիճակի հարցում, այդպես էլ չհստակեցնելով ում նկատի ունի միջազգային հանրություն ասելով եւ որն է Երևանի պատկերացման պիչեցված նշած զողը։ Արցախի արցում իշխանությունների անհարկի զիջումների մեջ մեղադրող ընդդիմության տորվա ընթացքում իրականացրած ակցիաներին Արտակ Խուլյանը հետևել։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր անհնազանդության ակցիաներ իրականացրին ավտոերթով Երևանում շրջելով։ Մի քանի ուղություններով շարժվող ավտոերթի ընթացքում լուրջ խցաններ չէին առաջացել մինչև այն պահը, երբ ընդդիմադիրները մեքենաներով փակեցին Աբովյան փողոցից դեպի Հանրապետության հրապարակ գնացող ճանապարհահատվածը։ Տևական ժամանակ կենտրոնական փողոցում երթևեկությունը դադարել էր։ Ոստիկանները մեքենաները ճանապարհից քարշակների միջոցով հեռացրին։ Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ այսօր բերման է ենթարկվել 15 ցուցարար։ Արդեն 2 շաբաթ փողոցային պայքարով իշխանության հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը շարունակում է դժգոհել ոստիկանների աշխատանքից։ Հայտարարում են իրենց գաղափարակիցները, աջակիցները բերման են ենթարկվում, կալանավորվում քաղաքական դրդապատճառներով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի խոսքով
գողերը ոստիկանության միջի, մարդագողերը, մարդծեցողները պետք է հասկանան, որ Փաշինյանը անցողիկ է, հետո մնալու է խիղճը, մնալու են իրենց ուսադիրները, որոնցի չաչատերը վստահ է մի օր պոկվելու է։
Իսկ հետագա վերջիններին սադրանքներն ավելացել են, հա, կարծես
բավականին շատ
պայմանավորված,
որովհետև որևէ այլ կերպ իշխանությունը չի կարողանում դիմագրավել ժողովրդային շարժմանը եւ հիմա մնում է սադրիչների մի խմբականակ հավաքել, որը ստացվում է առաջ նրանց մոտ։ Իհարկե դերակատարներն է, քանի որ շատ ծամանապակ են, նույն սադրիչները տարբեր տեղերում են։
Վարչապետի Արցախի կարգավիճակի նշաձող նիջեցնելու վերաբերյալ հայտարարությունից հետո փողոցային պայքարի դուրս եկած ընդդիմությունը խոստանում է, իշխանապողության դեպքում ազգային համաձայնության կառավարություն է ձևավորելու, որը կղեկավարի 1-ից 1.5 տարի, թե ում են տեսնում վարչապետի պաշտոնում, ովքեր են լինելու կառավարության կազմում և ամենակարևորը, ովքեր և ինչպես են նրանց ընտրելու, դեռ չեն հստակեցնում։
Դեմ Հիմնության բողոքի գործողություններին դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ 44 օրյա պատերազմի պատճառների, կորուստների, պարտության հարցերի պատասխանները գտնելու նպատակով մոտ 1 տարի առաջ իշխանական падգամավորների նախաձեռնությամբ ստեղծված հանձնաժողովը դեռ դոփում է տեղում։ Հանձնաժողովը գլխավորող իշխող թիմի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանին դեռևս չի հաջողվում նույն ջանասիրությամբ ընթացք տալ այդ աշխատանքներին, ինչպես օրինակ ապրիլյան պատերազմի հանգամանք քննելու դեպքում էր։ Նախորդարանական ընդդիմությունը բոյկոտեց հանձնաժողովի աշխատանքները, պնդելով, թե իշխանությունները չեն կարող օբյեկտիվորեն քննել իրենց իսկ գործողությունները, ապա հանձնաժողովում ընդգրկված որոշ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ հրաժարվեցին մաս կազմել իշխող ուժի նախաձեռնությանը։ Մինչդեռ Անդրանիկ Քոչարյանը վստահեցնում է, կարևոր բացահայտումներ կանեն։ Նահիրան Ալբանդյանն է պատմում։
Գնահատականը ամենակարևոր բաներից մեկն է, ամենակարևորը չի, բայց պետք է մենք մեր հետ ազնիվ լինենք։
Իշխան Գևորգյանը Արցախյան 44 օրյա պատերազմի թեժ կետերում կռվել է մինչև վերջին օրը։ Պատերազմի ավարտի մասին իմացել է թաղավարտում հաջող մարտական գործողությունից հետո։ Ասում է, մինչև այսօր էլ պատերազմի հանգամանքների մասին բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց պատասխանը պետությունը պարտավոր է հնչեցնել։ Օրինակ, ինչու արդյունավետ չօգտագործվեց կամավորների և մոբի ռեսուրսը։
Այդ մարդիկ փաստացի սրտանց եկել են, հետո սիստեմը իրանց տեր չի եղել, սենց ասաց։ Իսկ տեր չի եղել, որտեվ այդ մարդիկ սրտանցից բացի ուրիշ ոչ մի ձև հետ չեն եկել, այսինքն փորձները տեղը չի եղել, վերջի անգամ 10 տարի առաջ են կրակած եղել, շատերի դեպքում պակաս բաներ ա եղել, ծրա, պաշկոն, կասկա, իմ կասկան մի ամիս հետո եկավ ասել։ Աշխարհազորին, ով ռեսուրսը պատրաստելու պարտականությանը պետության վրա ա եղել, այդ բոլորս գիտենք ոնց ա կատարվել։ Ես չէի կարող գնալ, ստիպեին, ստանեին, պարապասնեին, ինքնուրույն է շանս չէին տվել։ Այդ կարելի է նույնիսկ նայել, որ դա միտումն է, որ արվել, որտեվ այդքան մեծ սխալ չի կարելի անել։
Գևորգյանն ասում է, մարտական ընկերներով իրենց հետևություններն արել են և քաղաքացիական հրաձգարան են ստեղծել, սպասում են պետական արտոնագրին։ Չի տեսնում, սակայն, թե որն է պետության հետևությունը 44 օրյա պատերազմից հետո։ Իր համար ակնհայտ է հարցի պատասխանը, թե ինչու հայկական կողմը պարտվեց պատերազմում։
Հաղթանակը այդ պատրաստությունն է սիրում։ Ես մեր պատրաստությունը, ասենք, 10-ից 2-ս կգնահատեմ։ Իմն էլ ներ չի 10-ից 8-ին ներել, 4-5 էլ իմն էր։ Տեղում ընտեղ մենք մեր դիրքերը մենք ենք սարքել ռմբակոծությունների, բանի տակ, ու որպեսի պատկերացնենք, նայեք, այս պարկերի կողքը, որ մի հատ մի մետրանոց փոսփորենք, 3 մետր շարավղով ինչ ընգնի, մենք ողջ կմնանք։ Եթե մի հատ ստիս գիտելիքա, որ եկել ես, շուտ քանի ժամանակ ունես դիրքավորվի։ Ասենք, դա շատերը չգիտեին, որ նայեք, մեր զոհերի շատերի կողքը խրամատը կամ նորմալ փորած չէր կամ չկար։
Պատերազմից շուրջ 2 տարի անց Գևորգյանը չի տեսնում իրական քայլեր, որոնք հավատ կներշնչեն, թե 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները երբևէ օբյեկտիվ կքննվեն ու անկողմնակալ գնահատականներ կհնչեն։ Քրեական գործեր խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով այս ամենը պատերազմի մասնակիցը էական չի համարում, քանի դեռ չկա հստակ արդյունք։
Կրյայի քայլերով ա գնում, արագա պետք գործել, 2 տարում ամբողջը կարելի էր պարզել, չէ՞, որ մեզ մի բան պետք լինի 2 տարում, ես պարկերը, որ տենում եք, 4 օրում ենք լցրել։
Քրեական գործերի հետ կապված հանրությանը շատ քիչ բան է հայտնի, այստեղ նախաքննական գաղտնիքի գործոնը կա, իսկ ընդդիմադիրների բոյկոտած խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովը ըստ էության գործունեության նախնական փուլում է։ Օրերս Երևանում 44 օրյա պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Տիրան Խաչատրյանը ըստ էության կասկածի տակ դրեց հանձնաժողովի անաչառությունը։
Երբ խաղը մի դարպասի վրա է, և մի թիմ է խաղում դարպասապահի դեմ ընդամենը, ես չգիտեմ ինչ անաչար, անկողմնակալ կամ և այլն։
Փաշինյանից Հայաստանի հերոսի կոչում ստացած Խաչատրյանը պաշտոնանկյ արվել 2021 թվականի փետրվարի 24-ին, ինչից հետո 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ պահանջեցին Փաշինյանի հրաժարականը, իսկ վարչապետը դավորակեց ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Եթե նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան անիմաստ է համարում պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքը, ինչպես է հանրությունը ստանալու պատերազմի հետ կապված բազմաթիվ խնդրահարույց հարցերի պատասխանը, հետաքրքրվեցինք Տիրան Խաչատրյանից։
Վենի զայնագրվում կամ մեքենագրվում կամ նկարահանվում է, դա այդ պատերի ներսում է մնալու։
Պաշտպանական գերատեսչությունից հսկայական ծավալի նյութեր են ստացել հանձնաժողովի անդամներից, շատերն էլ արդեն ստացել են գաղտնիության թույլտվություն։ Թերհավատներին հակադարձում է խորհրդարանական հանձնաժողովի իշխանական նախագահը և կարևոր բացահայտումներ խոստանում։ Նաիրան Ալվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մարդկային ծանր կորուստներից հետո կառավարությունը պատերազմում որդի կորցրած մայրերին աջակցության ծրագիր առաջարկեց, խոստանալով արհեստական սեղմնավորման, բեղնավորման, փոխնակ մործարայությունների ֆինանսական ծախսերն իր վրա վերցնել։ Ինչպես իշխանություններն էին շեշտում, սա արվում է, որպեսզի զոհվածների մայրերը նորից մայրանալու հնարավորություն ունենան։ Վարչապետը նույնիսկ տարվա նշանաբաներ հրճակել վերածնունդը, հույս հայտնել, որ բազմաթիվ ընտանիքներում հատակների անունները կրող զավակներ կծնվեն։ Այս հայտարարություններին զուգահեռ, սակայն, կառավարությունը հաճախ տարբեր պատրվակներով մերժում է մայրանալ ցանկացող կանանց աջակցություն տրամադրելու հարցում։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանն զրուցել է նրանց հետ։
Կարինե Դալակյանը պատերազմից հետո ապրելու ձևեր է փնտրում։
Չգիտենք, ինչ ձևի կարելի է ոչ թե հարվածին հարմարվել, այլ ապրենք, զգանք, որ ինչ որ իմաստ կա մեր ապրելու։
Զոհված որդու հրետանավոր Կարենի ննջարանը վերածեց հիշատակի սենյակի, ամենուր տղայի իրերն են գրպանից գտած 5,000-ից մինչև սամբոյի գովասանագրեր ու անհաշվելի թվով լուսանկարներ։ Իրեն զբաղեցնելու համար նկարների տեղերը պարբերաբար փոխում է։
Հիմա էլի Կարենիս հետ եմ ապրում, բայց անշուշտ Կարենի հետ։
Մի պատին որդու նկարն է ողջ հասակով, անընդհատ զրուցում է հետը, նույնիսկ օրվա ընթացիկ թեմաներով։ Մայրն ասում է, ոչինչ չի օգնում։ Կարենը միակ երեխան էր, ամուսնու հետ որոշեցին փոքրիկ ունենալ։
Այդ երեխեն գոնե ինձ ապրելու իմաստ, ստիպի ես ապրեմ։
Տեղյակ էին պետությունն ազդարարել է, պատերազմում որդի կորցրած մայրերի համար աջակցության ծրագիր է գործում, արհեստական սերմնավորման, բեղմնավորման, փոխնակ մործարայություններ, այս կանայք կարող են այս ամենը ստանալ պետպատվերով, անվճար և առանց որևէ սահմանափակման։
Տարիքային սահմանափակում, անզավակ լինելու պայման, զաքսում գրանցված լինելու սահմանափակում, իրենց նկատմամբ որևիցե սահմանափակում չի տարածվում։
Առողջապահության նախարարության վարչության պետն ունե Փաշայանը այս տարվա փետրվարին էր ներկայացնում ծրագրի մանրամասները, շեշտում էր անպտխության հաղթահարման ծրագրի սահմանափակումները հանվել են զոհվածների մայրերին նորից մայրանալու հնարավորություն տալու համար։
Ես դիմել եմ առողջապահության նախարարություն, նամակը ստացել եմ, որ իրանք միամիս կամ մի փոքր ավել փոխել են օրենքը։ Մինչև 53 տարեկան նամակերից մոտա։
56-ամյա Կարինե Դալակյանը զարմանում է, դիտել էր նաև ազատության պատրաստած պատմությունը Գևորգ ու Գոհար Դավթյանների մասին, որ փոխնակ մորոքնությամբ ծնող դարձան 60 տարեկանում։ Պետությունն այս դեպքում վճարեց արհեստական բեղմնավորման գործընթացի համար, իսկ փոխնակ մոր գումարը սոցապ նախարարությունը դեռ չի վճարել։ Ասում են, ծրագիրը կա, բայց ընթացակարգը կառավարությունը դեռ չի հաստատել։
Սա սոց նախարարության խնդիրն է, քանի որ փոխհատուցումը պետք է տրվի իրենց կողմից և կարծում եմ կտրվի, այստեղ որևիցե խնդիր չի կարող լինել։
Ինչ տարիքային սահմանափակման մասին է խոսքը, եթե հայտարարվել էր, որ որևէ սահմանափակում չկա այս ծնողների համար, հարցրին առողջապահության նախարարության վարչության պետ Նունե Փաշայանին։
36 տարեկան տարիքային շեմը իրենց համար վերացրել է, բայց օրենքով սահմանված շեմը 53 տարեկան է և կարծում եմ կառավարության որոշմամբ մենք չենք կարող գերազանցել այդ շեմը։
Ընդհանրապես անպտխության հաղթահարման ծրագրի շահառու կարող են դառնալ մինչև 36 տարեկան կանայք։ Այս շեմն է հանվել զոհված զինվորների մայրերի համար, բայց նախորդ տարվա հունիսին մեկ այլ սահմանափակում է դրվել մարդու վերարտադրողական առողջության մասին օրենքով։ Երեխա ունենալու օժանդակ միջոցներից Հայաստանում կարող են օգտվել մինչև 53 տարեկանը։ Ինչու է նման որոշում ընդունվել հետպատերազմական Հայաստանում։
Ծնվել է 2001 թվականին, զոհվել է 2020 թվականին, վերածնվել է 2021 թվականին։ Ես ուզում եմ նախ գլուխ խոնարել այն հայրերի ու մայրերի առաջ, ովքեր կայացրել են այսպիսի որոշում, որովհետև նրանք ոչ միայն իրենց ընտանիքին, այլև մեր հայրենիքին ապրելու, հուսահատությունը հաղթահարելու, ապագային հավատալու և հանուն ապագայի ապրելու նոր լիցք են տալիս։
Վարչապետ Փաշինյանն ամանորյա ուղերձում այս տարվա նշանաբան էր հրճակել վերածնունդը և հույս հայտնել, որ բազմաթիվ ընտանիքներում նահատակների անունները կրող զավակներ կծնվեն, ինչու է 53 տարեկանից բարձր տարիք ունեցողներին արգելվում օրինակ փոխնակ մորոքնությամբ երեխա ունենալ։ Նախարարության ներկայացուցիչն ասում է, Հայաստանում կյանքի միջին տևողությունը 73 է։ Հաշվեք ինքներդ։
Երեխայի լավագույն շահից, որովհետև որոշակի երեխայի պահանջմունքներ եւս պետք է բավարարվի, իսկ մեծ տարիքում ծնողը, մեծահասակ ծնողը միշտ չի, որ կարող է ապահովել երեխայի թե հոգեբանական, թե սոցիալական կարիքները։
60-նանց Գևորգ ու Գոհար Դավթյանները պետական աջակցության ծրագրից օգտվել են միայն այն պատճառով, որ հասցրել են փոքրիկին պլանավորել օրենքի փոփոխությունից ընդամենը 1 ամիս առաջ։ Այժմ նրանց մինուճարը, որ զոհված եղբոր Գարիկի անունն է կրում, ակտիվ քաշ է հավաքում ու ծնողների ուշադրության ամենակենտրոնում է։ «Ես էլ կարող եմ», ասում է 56-ամյա Կարինե Դալլաքյանը։
«Զգում եմ, որ ես կարող եմ»։ Իսկ այն պահը արդեն երեխեն ալնի, ոնց որ ես երեխով ավելի շատ կենթանություն կառնեմ, ավելի շատ երեխովս կզբաղվեմ։
Զոհված հրետանավորի մայրը հույսը դեռ չի կորցրել, գիտի իր համար օրենք չեն փոխի, բայց շատ է ուզում, որ մի տարբերակ գտնեն ու այս բակում էլ մի փոքրիկ աղջիկ կամ տղա աղմկի։ Սուսան Բադելյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի հետ հաշտեցման գործընթաց սկսած Թուրքիայի իշխանությունները հայկական ավիաընկերության նարգելում են Թուրքիայի օթային տարածքով դեպի եվրոպական երկրներ չվերթներ իրականացնելու հնարավորությունից։ Թուրքական կողմ նարգելքը բացատրում է դիվանագիտական հարաբերությունների և ավիացիայի ոլորտը կարգավորող միջպետական համաձայնագրի բացակայությամբ։ Fly Armenia ընկերությունում անհասկանալի են որակում ստեղծված իրավիճակը, երբ ընկերության օթանավը այսօր էլ Երևանից ուղություն վերցնելով կտրում անցնում է Թուրքիայի գրեթե ողջ օթային տարածքով և վայրեջք կատարում Ստամբուլում, բայց նույն այդ օթանավին արգելված է հատել մինչև Եվրամիության սահման մնացած փոքր հատվածը։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Fly One Armenia-ի վերաբերյալ Թուրքիայի ավիացիոն իշխանությունների հայտնի որոշմամբ զբաղվում են միջազգային քաղավիացիայի կազմակերպությունը ICAO-ն և Հայաստանի արտգործնախարարությունը, այսօր Ազատությանը հայտնեցին քաղավիացիայի կոմիտեից։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ թուրքական ավիացիոն իշխանությունները զրկել են Fly One Armenia-ին Թուրքիայի օթային տարածքով դեպի եվրոպական երկրներ չվերթներ իրականացնելու հնարավորությունից։ Քաղավիացիայի կոմիտեի օթային փոխադրումների կարգավորման վարչության պետի պաշտոնակատար Ստեփան Փայասլյանի խոսքով, ավիաընկերությունը դիմել է իրենց, սակայն Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների և ավիացիոն ոլորտը կարգավորող միջպետական համաձայնագրի բացակայության պատճառով կոմիտեն զրկված է Թուրքիայի քաղավիացիայի գլխավոր վարչություն ուղիղ դիմելու հնարավորությունից։ Ուստի դիմել է ICAO, Հայաստանի արտգործնախարարություն ու տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, որի կազմում գործում է կոմիտեն։
Դեռևս պատասխանը չենք ստացել, գիտեմ, որ հարցը քննարկման փուլում է, թե կոնկրետ ինչ միջոցառումներ են իրականացվում և ինչ գործողություններ է դարձի լուծման ուղղությամբ, մեզ դեռևս հայտնի չեն։
Հայաստանի արտգործնախարարություն ու տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ուղղված Ազատության հարցումներին դեռ չեն պատասխանել։ Առայժմ անպատասխանը մնացել նաև Թուրքիայի քաղավիացիայի գլխավոր վարչություն հասցեագրված մեր նամակը։ Անցած տարի ստեղծված Fly One Armenia-ի բաժնետոմսերի կեսից ավելին, ըստ մամուլի, պատկանում է ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին փող կապակցված անձանց, մյուս կեսը մոլդովացի երկու նախկին պաշտոնյաների։ Գրեթե մեկ շաբաթ առաջ ընկերությունը հանդես եկավ հաղորդագրությամբ, թե Թուրքիայի ավիացիոն իշխանությունների նման որոշման հետևանքով ստիպված է մինչև այս հունիսի 10-ը չեղարկել Երևան-Լիոն-Երևան ու Երևան-Փարիզ-Երևան ուղություններով չվերթները։ Միաժամանակ Երևան-Ստամբուլ-Երևան չվերթը շարունակում է իրականացվել։ Fly One Armenia-ն դեպի Լիոն շաբաթական երկու չվերթ է իրականացրել նախորդ տարվա դեկտեմբերի 18-ից, իսկ դեպի Փարիզ շաբաթական մեկ չվերթ այս ապրիլի 2-ից։ Փայասլյանը անհասկանալի բնութագրեց ստեղծված իրավիճակը, երբ ավիաընկերության օթանավը այսօր էլ Երևանից ուղություն վերցնելով կտրում անցնում է Թուրքիայի գրեթե ողջ օթային տարածքով և վայրեջք կատարում Ստամբուլում, բայց նույն այդ օթանավին արգելված է հատել մինչև Եվրամիության սահման մնացած փոքր հատվածը։
Հիմնականում պետք է այդ ավիաընկերությունը կոնկրետ որոշակի կոնկրետ խախտումներ արված լինի, այսինքն պետք է ընդհանուր կանոններից շեղված լինի, չգիտեմ, տարբեր տիպի երկրի վրա այդ թռիչքի խախտումներ, օդային բարձրության կլինի կամ բերի տեղափոխման կամ ուղև, այսինքն խախտումներ թույլ տաս, որոնց արդյունքում ինքը իրավունք ունենա կոնկրետ մի ավիաընկերությանը զրկել։ Մենք այս դեպքում որովհետև փաստ չունենք, որովհետև տիպի բողոք է ներկայացվել, որ մեր ընկերությունը կամ ընկերությունները որոշակի կանոններ օդային երթևեկության խախտել են։
Քաղավիացիայի կոմիտեի նախկին ղեկավար Շահեն Պետրոսյանն այսօր չբացառեց, որ Fly One Armenia-ի մասով Թուրքիայի ավիացիոն իշխանությունների որոշումը կարող է կապված լինել հայաստանյան ավիաընկերությունների վերաբերյալ Եվրոանձնաժողովի 2 տարի առաջ կայացրած որոշման հետ։
Դա եւ Հայաստանն է, Բուլդովան, Ղրղստանը, այս մեր տարածաշրջանից Աֆղանստանը, Իրանը եւ Աֆրիկան մի շարք երկրներ ավիափոխադրողները իրավունք ունեն Եվրոհանձնաժողովի արգելք կա, որ անվտանգությունից ելնելով արգելք կա, որ քանի որ ես Fly One-ի օտանավը գրանցված է Մոլդովայում, իսկ Մոլդովան այդ արգելքների երկրների շարքում, ինչպես եւ Հայաստանը, այս երևույթի ես կարծում դրա հետ է պայմանավորված Եվրոպաթրիչներ արգելելը։
Մոտ 2 տարի առաջ Եվրոանձնաժողովի որոշմամբ նաև հայաստանյան բոլոր ավիաընկերությունները հայտնվեցին Եվրամիության ավիացիոն թարմացված սև ցուցակում, քանի որ չէին համապատասխանում ավիացիոն անվտանգության եվրոպական գործակալության EASA-ի չափանիշներին։ Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեից այսօր հայտնեցին, որ այդ ցուցակից հայաստանյան ավիափոխադրողներին դուրս բերելու աշխատանքները շարունակվում են։ Սարգիս Հարությունյան, Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի իշխող ընտանիքը կրկին ժամանել է Շուշի, Ալիև ամուսինները ծանոթանում են տեղում իրականացվող շինարարական աշխատանքներին։ Պաշտոնական Բաքուն պատերազմի ավարտից հետո անմիջապես հետո խոշոր ներդրումներ է սկսել հենց Շուշի քաղաքից, այն հրճակելով Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք, որտեղ Թուրքիան արդեն դիվանագիտական ներկայացուցչություն է պատրաստվում բացել։ Իլհամ Ալիևն այս անգամ էլ առիթը բաց չի թողել մեղադրանքներ հնչեցնելու հայկական կողմ մի հասցեին։ Մանրամասները Տաթևիկ Սարգսյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի նախագահն ու առաջին տիկինը նախորեին այցելել են պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ֆիզուլի և Շուշի, ծանոթանալու այդ տարածքներում տարվող շինարարական աշխատանքներին։ Նախագահականի հաղորդմամբ Ալիևները Ֆիզուլիում մասնակցել են մասնագիտական վարժարանի և շրջանային հիվանդանոցի հիմնարկեքին, ծառեր են տնկել կենտրոնական զբոսայգում։ Շուշիում էլ նրանք ներկա են եղել ԱԶՌՇԿ էլեկտրակայանի թվային կառավարման կենտրոնի բացմանը, ծանոթացել Շուշի հյուրանոցի, Շիրինսու համամի, ռեալական դպրոցի և մի քանի այլ պատմական նշանակության կառույցների շինարարության ընթացքին։ Իլհամ Ալիևը Շուշիում հոր Հեյդար Ալիևի 99-ամյակի առիթով ելույթ է ունեցել, խոսելով նաև Ղարաբաղում իրականացվող ծրագրերի մասին։
Այսօր Ղարաբաղը վերածնվում է, մենք մի քանի միջոցառման մասնակցեցինք Ֆիզուլիում և Շուշիում։ Ամբողջ շրջանում մեծ թափով կառուցապատման և վերականգնման աշխատանքներ են տարվում։ Ազատագրված բոլոր տարածքներում մեծածավալ շինարարություն է ընթանում։
Աբադլի գուրուջուլուղ բերպա իշլերի գետիր։
Ալիևը հերթական անգամ մեղադրել է հայկական կողմին Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքներն ու գյուղերը պատմական հուշարձանները ավերելու համար ու պնդել, որ դրանք հիմա ըստ էության զրոյից են կառուցվում։
Շուշակիմի
տարածաշրջանի Ղարաբաղի մարգարիտը համարվող Շուշին հասցրել են սարսափելի վիճակի։
Մինչ Ալիևը մեղադրանքներ է հղում հայկական կողմի ուղղությամբ, Արցախի իշխանությունները պարբերաբար ահազանգում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային կոթողների ոչնչացման դեպքերի մասին։ ՄԱԿ-ի մշակութային ժառանգության պահպանությամբ զբաղվող հիմնական կառույցը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պատերազմի ավարտից 1.5 տարի անց էլ դեռ չի այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Իսկ մինչ այդ Ադրբեջանն ակտիվորեն շարունակում է 44-օրյա պատերազմից հետո իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում պետական միջոցներով շինարարություն իրականացնել։ Ադրբեջանի նախագահը նաև քանիցս կոչ է արել տեղացի ու արտասահմանցի գործարարներին գալ և ներդրումներ անել այդ շրջաններում։ Ըստ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության, Ադրբեջանում սակայն մտահոգություն կա, թե այդ վերակառուցումը կոռուպցիոն մեխանիզմերով է ընթանում։ Պետությունը թափանցիկ չի աշխատում, հայտնի չեն վերակառուցման ծրագրերի համար կատարվող ծախսերը, տենդերներ գրեթե չեն հայտարարվում և պետական պատվերները բաժին են հասնում միայն մի քանի ընկերությունների, որոնք ըստ լրագրողական հետաքննությունների կապված են իշխող ընտանիքի հետ։ Վերջին շրջանում հանրային կասկածներ կան հատկապես Շուշի մեծ թափով ընթացող շինարարության կոռուպցիոն մեխանիզմների շուրջ։ Թեև Ադրբեջանի կառավարությունը չի հրապարակում այդ ծրագրերի համար նախատեսված ընդհանուր բյուջեն, իշխանությանը մոտ կանգնած պաշտոնյաները 100 միլիարդ դոլարի մասին են խոսում։ 2021 թվականին պետբյուջեից շուրջ 1.3 միլիարդ դոլար է հատկացվել շինարարական աշխատանքների համար, նույնքան էլ նախատեսված է 2022 թվականի բյուջեով։
Վերջին օրերին քննարկվող թեմաներից մեկի մասին անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարեց Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի Լոս Անջելեսում գտնվող շքեղ առանձնատան բռնագանձման գործընթացի մեկնարկի մասին։ Ամերիկյան իրավապահները հայտարարում են, որ Խաչատրյանը հսկայական անշարժ գույքը ձեռք է բերել Հայաստանում կոռուպցիոն սխեմաներից ստացված եկամուտներով։ Ավելի քան 10 տարի առաջ Խաչատրյանն այդ սեփականությունը ձեռք է բերել մոտ 14.5 միլիոնով, այժմ այն վաճառվում է 63.5 միլիոն դոլարով։ Հսկայական այդ գումարը, սակայն, Հայաստանի բյուջե այդպես էլ չի հասնի։ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ չունի համապատասխան համաձայնագիր, որով կնախատես վերապորինի որակված գումարի փոխանցումը։ Ինչու կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքար հայտարարած իշխանությունը, որը խոստանում է Հայաստանի պետությունից և ժողովրդից թալանվածը կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնել, 4 տարվա ընթացքում չի մշակել այդ գործիքակազմը։ Նաիրա Բուխադարյանն է փորձել պարզել։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքին պատկանող Լոս Անջելեսի առանձնատունը, եթե նույնիսկ բռնագանձվի ամերիկյան իշխանությունների կողմից, ապա դրա արժեքը կազմող գումարը Հայաստանին չի կարող փոխանցվել, ասում է իրավաբան Արմեն Սակապետոյանը։ Պատճառն ըստ մասնագետի այն է, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների չունի փողերի լվացման դեմ պայքարի համաձայնագիր, որով կնախատես վերապորինի որակված գումարի փոխանցումը։
Կարծում եմ, եթե հանենք, որ դիտավորությամբ չեն արել, ապա առնվազն ճիշտ չեն գնահատել քրեական գործերի հետևանքները կամ քրեական գործի հետագա ճակատագրերի հարցի լուծումը, որտեղ գիտեք, հեչ պարտադիր չի կամ հեչ էական չի սովորական քաղաքացու համար, որ եղավ դատական ակտ և ինչ-որ մեկը դատապարտվեց, եթե խոսում ենք ֆինանսական բնույթի հանցագործությունների մասին։ Ամերիկյան դատարանը կարող է կայացնել միայն հոգուտ Ամերիկայի գումարը բռնագանձելու կամ այդ գույքը բռնագանձելու որոշում, որովհետև նմանատիպ հարցերը կարգավորվում են միջպետական համաձայնագրերով, երկու երկրների միջև կնքվող համաձայնագրերով այդ կոռուպցիոն կամ փողերի լվացման հետևանքով ձեռքբերվող գույքերի վերադարձի մասը մասնավորապես։
Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Կալիֆոռնիայի Դաշնային կառավարությունը նախաձեռնել է Խաչատրյանների ընտանիքին պատկանող շքեղ առանձնատան բռնագանձումը։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության հաղորդագրության համաձայն գույքը ձեռք է բերվել Հայաստանում կոռուպցիոն սխեմայից ստացված եկամուտներով։ Պետական եկամուտների կոմիտեն, ինչպես նաև ֆինանսների նախարարությունը տարիներ շարունակ ղեկավարած Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքն առանձնատունը 2011 թվականին ձեռք է բերել ավելի քան 14 միլիոն դոլարով, իսկ հետո այն վաճառքի հանել 4 անգամ ավել, 63.5 միլիոն դոլարով։ Ամերիկյան պաշտոնական հաղորդագրությունը Խաչատրյանին ներկայացնում է որպես նախկին սուպերնախարար, որը թավշյա հեղափոխությունից հետո որդիների հետ անցնում է կոռուպցիոն հանցագործություններով։ Առանձնատան գործը ամերիկյան իշխանություններին է ներկայացրել Հայաստանի դատախազությունը, որը մեղադրում է Գագիկ Խաչատրյանին գործարար Սեթրակ Արուստամյանից 20 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու և այդ գումարով Լոս Անջելեսյան հսկա առանձնատունը ձեռք բերելու համար։ Դեռ նախաքննության շրջանում Խաչատրյանների պաշտպանը հերքել էր մեղադրանքը, թե Արուստամյանը գումարը փոխանցել է իր բիզնեսին չխոչընդոտելու համար։ Ըստ փաստաբան Երեմ Սարգսյանի, Սեթրակ Արուստամյանը պարզապես տոկոսով փող է տվել Գագիկ Խաչատրյանի որդիներին արտերկրում գույք ձեռք բերելու համար։
Այս ամբողջը բիզնես գործունեություն էր, որի հետ կապված ինչ են ասում, ասում են, հա, այս փաստերը կա, բայց քանի որ Գագիկ Խաչատրյանը եղել է պետնախագահ, հետևաբար սա հովանավորչության համար կաշառք է։ Հիմա հարց, ինչի, ինչից վերցրեցիք, դե ենթադրում են։
Չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ գումարի վերադարձի համար անհրաժեշտ համաձայն ազգայնագրի բացակայությանը, Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը փոխանցում է, որ աշխատում են ապօրինի ձեռք բերված գումարներն արտերկրից վերադարձնելու ուղղությամբ, սակայն ինչ տեսքով դա կլինի, պարզ չէ։ 2018-ի հեղափոխությունից ամիսներ անց Հայաստանի կառավարությունը դիմել էր համաշխարհային բանկին Հայաստանից դուրս բերված հանրային միջոցների վերադարձի գործընթաց սկսելու համար, անգամ նշվել էր 2004-ից 2017 թվականներին Հայաստանից ապօրինի դուրս բերված գումարի մոտավոր չափը 6-ից 14 միլիարդ դոլար։ Այդուհանդերձ շուրջ 4 տարի անցել, պարզ չէ, ինչու չի ընդունվել օրինագիծը, որը հնարավորություն կտար իրականացնել արտերկրից ապօրինի գումարի վերադարձը։ Արդարադատության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որը այժմ քննարկում է նախագծի վերաբերյալ միջազգային փորձագետների կարծիքները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գագիկ Ծառուկյանի մեգացրագիրը վճռական փուլ է թևակոխել։ Հայտնի է, թե ինչ տեսք է ունենալու Փրկչի արձանը, որը մեծահարուստ քաղաքական առաջնորդը ցանկանում է տեղադրել Հայաստանում և այն դարձնել երկրի այցեքարտը։ Չնայած եկեղեցու առարկություններին, որը հայտարել է, թե Հիսուս Քրիստոսի արձանի տեղադրումը հարիր չէ հայ եկեղեցու դարավոր պաշտամունքային ավանդույթին, Ծառուկյանը չհրաժարվեց իր համոզման բայց աստվածահաճո նախաձեռնությունից, ընդ որում ոչ միայն եկեղեցին, այլ նաև կառավարություն այդ գործում Գագիկ Ծառուկյանին խանգարել չեն կարող, կտեղադրվի արձանը, թե ոչ կորոշեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Իմ հետևում հատ իսլերն է, 3 տարի անց Սարի Գագաթին հնարավոր է տեղադրվի Հիսուս Քրիստոսի արձանը։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնած մրցույթի արդյունքներն ամփոփվել են։ Երեք հայտարարվեց, որ SMS քվեարկության ու ժյուրիի կարծիքները համընկել են։
Հաղթողը ճանաչվել Արմեն Սամիլյանը։
Ծառուկյանը Փրկչի արձանը տեղադրելու մտադրության մասին հայտարարեց 4 ամիս առաջ։ Այս ընթացքում հայ առաքելական եկեղեցին մի քանի անգամ բարձրաձայնեց. Քրիստոսի արձանի տեղադրումը հայ եկեղեցուն հարիր չէ։ ԲՀԿ առաջնորդը սակայն մտադրությունից չհրաժարվեց։
Քանի որ մենք քրիստոնյա ազգ ենք ու առաջի քրիստոնյա ազգը, բոլորի ցանկությունները, նպատակները այն որ մեր երկրում էլ դա լինի, ու տեսնելով ժողովրդի աջակցությունը, ոգևորվածությունը, մասնակցությունը, մի բան մեկ անգամ էլ ապացուցեց, որ ճիշտ ուղու վրա ենք, դա Աստծո գործ է, դա պետք է կարողանանք կատարել, իրականություն դարձնել։
Հիսուսի արձանի տեղադրմամբ զբաղվող հանձնախմբից տեղեկացրին, արձանի պատրաստումն ու տեղադրումն ավարտելու համար 2-ից 3 տարի կպահանջվի։ Չնայած հատիս լեռան վրա տեղադրելու մասին տեղեկություններին, հանձնաժողովից փոխանցում են, որ քննարկվում են մի քանի տարբերակներ, և տեղանքը դեռ պետք է ընտրվի, այն բարձրադիր վայր պետք է լինի, ինչից հետո էլ կդիմեն պատկան մարմիններին թույլտվություն ստանալու համար։ Կտեղադրվի արձանը թե ոչ, կորոշեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Մշակույթի նախարարությունը ասում են, իրենք այստեղ որևէ գործառույթ չունեն։
Նորմալ քանդակ է, ճիշտ է, մի կողմ է ուղված, եթե նա բարձր տեղ դրվի, ուրեմն նրա, ուրեմն հակառակ կողմը մի քիչ տենց այդքան էլ բան չէր։
Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն ընդգծում է, նման դեպքերում որոշումներ կայացնելիս վերջին խոսքը պետությունը պետք է ասի։ Ճարտարապետը պնդում է, նման արձաններ տեղադրելու համար հստակ մասնագիտական փորձաքննության կարիք կա։
Դեպ նախկինում կար մի քիչ ավելի կարծր մոտեցում այդ բաներին, հիմա ոնց որ ասենք թե կապանքները բաց են թողնվել, և արդեն ստեղ մի քիչ ազատականություն մտցնելը շատ լավ է, բայց ամենաթողությունն է վտանգավոր։ Այս անգամ էլ մյուս ծայրահեղության մեջ կարող ընկնենք։ Դրա համար ամենալավ է դա, որ կարգավորվի այդ յուրաքանչյուր խնդիր։
Մեր քաղաքականություն գնում է դեպի էլ ավելի ինքնավարություն թիմերի, և այդ մարդիկ, ովքեր ընտրվում են այդ համայնքի կողմից, պետք է որևէ գործառույթ ունենան, թե չունենան, այսինքն գեղարվեստական, բովանդակային մասը ամբողջությամբ իրենց պատասխանատվության ներքո է։
Ստեղծագործության վերաբերյալ անհնար է գեղարվեստական չափորոշիչներ ստեղծել, ասում է ազգային ժողովի մշակույթի հանձնաժողովի անդամ Թագուհի Ղազարյանը։ Ըստ իշխող խմբակցության պատգամավորի, դա գրաքննության կնմանվի։ Այլ հարց է, եթե օրինակ պարզվի, այդ տարածքում պատմամշակութային այլ հուշարձան կա, չեն պահպանվում անվտանգության նորմերը, խաթարվում է բնապահպանական միջավայրը, այս դեպքերում ըստ պատգամավորի քաղաքաշինական նորմեր կան։
Այդպիսի հարցերի դեպքում, իհարկե, իհարկե պետությունը ունի մեխանիզմներ, չափորոշիչներ, քաղաքաշինական չափորոշիչներ, բնապահպանական չափորոշիչներ։
Մայրուղիներին, գյուղերում, քաղաքներում արձանների, քանդակների ու խաչերի թիվը տարեցտարի ավելանում է։ Դրանց տեղադրման որոշումը վերապահված է ինքնակառավարման մարմիններին, սակայն պարզ չէ, ինչպես են վերահսկվում օրինակ անվտանգության նորմերը։ 2 ամիս առաջ Երանոս գյուղում կանգնեցված 44 մետրանոց խաչը Քամուց ընկավ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին ամենաթեժ կետը Մարիուպոլն է, մասնավորապես ռուսական զորքի կողմից պաշարված այդ քաղաքում գտնվող հսկայական գործարանի տարածքը, որի ստորգետնյա թունելներում հարյուրավոր ուկրաինացի զինվորականներ են թաքնված և հրաժարվում են հանձնվել։ Ռուսական ուժերի գրոհի փորձերի ֆոնին Ազովստալում թաքնված ուկրաինացի զինվորականներ նահանգում են ծանր կորուստների պաշարների սպառման մասին։ Ազաբաբյանն է շարունակում։
77-օր ուկրաինական բանակը դիմադրում է մինչ ուկրաինական պատերազմը աշխարհի երկրորդ բանակը համարվող ռուսական ուժերին, դիմադրում է արևմտյան սպառազինության օգնության շնորհիվ նաև։ Մինչդեռ պատերազմի հետևանքներով արդեն այսօր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի տվյալներով զոհվել է 3459 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 238 երեխա։ Ներքին տեղահանվածների թիվն էլ գերազանցել է 8 միլիոն։ Պատերազմի վերջն էլ դեռ չի երևում, ակտիվ բանակցություններ չկան, իսկ իրավիճակը ռազմական դաշտում արդեն մի քանի շաբաթ է էապես չի փոխվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր ոճով ամեն օր հայտնում է ինչ-որ հաջողությունների մասին։ Այսօր օրինակ ասել է, թե ռուսական ավիացիան հրթիրային ուժերը և հրետանին մեկ գիշերվա ընթացքում 500 հարված են հասցրել Ուկրաինայի թիրախներին, ոչնչացվել է զենքի 17 պահեստ, հարվածների արդյունքում զոհվել է ավելի քան 280 ուկրաինացի զինվոր, շարքից հանվել է 59 միավոր զինտեխնիկա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ամփոփագրի համաձայն Լուգանսկի շրջանում ռուսները շարունակում են գրոհները, փորձելով լիովին վերահսկել Ռուբեժնի քաղաքը և հետագա առաջ խաղացում ունենալ դեպի Սևերադանյեցկ և Լիման։ Հարձակումները շարունակվում են հարավում նաև Ավդիևկայի և Կուրախովայի ուղությամբ։ Վերջին օրերին ուշադրության կենտրոնում Մարիուպոլի Ազովստալի գործարանն է և Իզյում քաղաքը, երկուսն էլ դիմադրում են և ռուսներին դեռ չի հաջողվում դրանք վերցնել վերահսկողության տակ։ Իզյումի շրջանում ուկրաինական կողմի տվյալներով ռուսները չեն հարձակվում, այլ հիմնականում կրակում են ուկրաինացիների դիրքերի ուղությամբ։ Մարիուպոլի պաշարված Ազովստալի ռմբակոծությունը շարունակվում է, Ազովստալի պաշտպանները չեն հանձնվում և նույնիսկ տեսանյութ են հրապարակել, որում երգում են. Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 երեկոյան հայտնել է Խարկովի մարզում ընթացող մարտերում ուկրաինական ուժերի հաջողության մասին։
Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області.
Մեր պետության զինված ուժերը մեզ բոլորիս լավ նորություններ են հաղորդել Խարկովի մարզից, նրանք աստիճանաբար զավթիչներին հեռացնում են Խարկովից։
Надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників.
Մարտերը շարունակվում են նաև Սևծովում, հայտնի Զմեյինի կղզու շուրջ ռուսական զորքերը արևմտյան հետախուզության տվյալներով փորձում են այնտեղ տեղակայել հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և թևավոր հրթիռներ Սևծովի հյուսիս-արևելյան հատվածն ամբողջովին վերահսկելու համար։ Այն պատկերը, որ այս օրերին ձևավորվել է ռազմադաշտում, բնութագրել է ԱՄՆ պաշտպանության հետախուզական գործակալության ղեկավար գեներալ Սքոթ Բերիերը։
Ռուսները չեն հաղթում, ուկրաինացիներն էլ չեն հաղթում, սա մի տեսակ փակուղային իրավիճակ է։
Ակնհայտ է, լուրջ հաջողություններ ռուսական բանակը այսօր չունի, թեև շարունակում է վերահսկողության տակ պահել Ուկրաինայի մի շարք շրջաններ։ Պատերազմը արևմտյան փորձագետների կանխատեսումների համաձայն այս իրավիճակում երկար է տևելու և նոր ուժեր ու սպառազինություն է պահանջելու երկու կողմերից։ Արևմուտքը սպասում էր, որ ստեղծված իրավիճակում Պուտինը մոբիլիզացիա կհայտարարի, նոր ուժեր պատերազմական գործողություններում ներգրավելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ մայիսի 9-ին սակայն նման հայտարարություն չարեց, իսկ ռուսաստանցի փորձագետների մի մասը կարծում է, որ Ռուսաստանում մոբիլիզացիան դե ֆակտո կլինի, սակայն առանց այն պաշտոնապես հայտարարելու։ Նման կարծիքը օրինակ հայտնել հայտնի քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինը Ազատության ռուսական ծառայության նստայիչ Եվրեմիա նախագծի եթերում, հավելելով, թե մոբիլիզացիան կամ պատերազմ հայտարարելը ռազմավարական սխալ կլիներ Պուտինի կողմից։
Если начинать войну, это значит признать, что специальная операция не завершилась или завершилась ничем.
Եթե պատերազմը սկսում, ապա դա նշանակում է խոստովանել, որ հատուկ գործողությունը չի ավարտվել կամ ավարտվել է ոչնչով։ Սա նշանակում է, որ մենք բավարար ուշ չունեինք, որ Ուկրաինան անսպասելիորեն հզոր դիմադրություն ցույց տվեց եւ հիմա պետք է նոր մարդկանց հավաքագրենք։ Կարծում եմ, որ դեֆակտո մոբիլիզացիա անպայման տեղի կունենա, բայց հանգիստ, որովհետեւ ԱՀՄ-ի հայտարարությունը հարված է Պուտինի հեղինակությանը։
Ռազմական փորձագետներն էլ շեշտում են, եթե ռուսական կողմը մոբիլիզացիա չհայտարարի, ստեղծված փակուղային իրավիճակը երկար կտևի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Պատերազմի ֆոնին Արևմուտքը շարունակում է իր աննախադեպ ռազմական օգնությունը Ուկրաինային։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ճնշող մեծամասնությամբ հավանություն է տվել Ուկրաինային ավելի քան 40 միլիարդ դոլարի օգնության փաթեթին, ընդ որում նախագահ Բայդենը դիմել էր լրացուցիչ 33 միլիարդ դոլարի խնդրանքով, սակայն ամերիկացի օրենսդիրները որոշել են ավելացնել ռազմական և հումանիտար օգնությունը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Մոսկվայում քչերն են ենթադրել, որ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը 1-2 շաբաթից ավելի կտևի, մայիսի 11-ը արճակատման 77-րդ օրն է։ Մայրաքաղաք Կիևը գրավված չէ, Կրեմլի ատելության թիրախ Վլադիմիր Զելենսկու ռեժիմը տապալված չէ։ Ռուսաստանի ղեկավարները պնդում են, որ հատուկ ռազմական օպերացիայի բոլոր նպատակները կիրագործվեն, բայց թե ինչ է նշանակում դեմիլիտարիզացիա կամ դենացիֆիկացիա, հանրության համար փոքրինչ անորոշ է։ Հետս հետե ավելի հստակ է դառնում, որ պատերազմը երկար է տևելու։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրեն Ավրիլ Հեյնզը նախորդին սենատում զինված ուժերի հարցով հանձնաժողովում օրենսդիրներին ներկայացրել է փորձագետների տեսակետները Ուկրաինայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հավանական ռազմավարության վերաբերյալ։ Հետախուզական կառույցներում ենթադրում են, որ առաջիկա 1-2 ամիսները ռուսների համար վճռական կլինեն ռազմական գործողություններին նոր թափ տալու առումով, բայց նույնիսկ եթե նրանք հաջողության հասնեն Դոնբասում, դա ըստ փորձագետների պատերազմի ավարտ չի նշանակի, քանի որ ռուսների նպատակները տարածվում են Դոնբասի սահմաններից դուրս։
We assess President Putin is preparing for a prolonged conflict in Ukraine during which he still intends to achieve goals beyond the Donbass.
Մենք ենթադրում ենք, որ Պուտինը պատրաստվում է երկարատև հակամարտության։ Նրա ռազմավարական նպատակները չեն փոխվել։ Դոնբասի վրա կենտրոնանալու մասին մարտ ամսին նրա հայտարարությունը գնահատում ենք որպես ժամանակավոր փոփոխություն, որի նպատակն է վերականգնել բանակի մարտունակությունը Կիևը գրավելու գործողության ձախողումից հետո եւ հետ վերցնել նախաձեռնությունը։
To regain the initiative after the Russian military's failure to capture Kyiv.
Սենատորները նաև անդրադարձել են ամբողջ աշխարհին հուզող Պուտինի կողմից Ուկրաինայի պատերազմում միջուկային զենք կիրառելու սարսափազդու թեմային։ Ամերիկյան հետախուզական կառույցների համոզմամբ տվյալ պահին դրա հավանականությունը քիչ է։ Ավրիլ Հեյնսի համոզմամբ նախքան միջուկային զենքին դիմելը Պուտինը կիրականացնի նախազգուշական քայլեր։
And if Putin perceives that the United States is ignoring his threats, he may try to signal to Washington the heightened danger of its support to Ukraine by authorizing another large nuclear exercise.
Եթե Պուտինը մտածի, որ Միացյալ Նահանգները անտեսում են նրա նախազգուշացումները, նա կփորձի որոշակի ազդակներ տալ Վաշինգտոնին, առայն որ ամերիկյան օգնությունը Ուկրաինային հասել է վտանգավոր աստիճանի։ Նա կհայտարարի միջմայրացամաքային հրթիռների, ծանր ռմբակոծիչների եւ ռազմավարական սուզանավերի ներգրավմամբ միջուկային լայնածավալ զորավարժություններ։
Involving a major dispersal of mobile intercontinental missiles, heavy bombers, strategic submarines.
Այլապես մենք համոզված ենք, որ նա միջուկային զենք կկիրառի, միայն եթե առաջանա անմիջական վտանգ նրա ռեժիմին կամ երկրին, ասել է Ավրիլ Հեյնզը։ Նրա կարծիքով Պուտինը կարող է միջուկային զենքի դիմել, եթե տեսնի, որ պարտվում է ուկրաինական պատերազմում եւ որ ՆԱՏՕ-ն միջամտում է կամ ուր որը կմիջամտի պատերազմին, սակայն մինչ այդ դեռ շատ փուլեր կլինեն այս արճակատման ընթացքում։ Վաշինգտոնում ենթադրում են, որ Մոսկվայում չկան հստակ պատկերացումներ պատերազմի հնարավոր ավարտի վերաբերյալ, Wales, Biden-ի խոսքով Պուտինը ինքը չի տեսնում ելքը այս պատերազմից։ Դա լուրջ եւ վտանգավոր խնդիր է։ Ես պետք է հասկանամ, թե ինչ անել այս իրավիճակում, խոստովանել է Ջո Բայդենը։ Ռուսաստանում պնդում են, թե արևմուտքն է ամեն ինչ անում այս պատերազմը ձգձգելու համար։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը հաստատել է Ուկրաինային 40 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու փաթեթը։
On this vote, the yeas are 368, the nays are 57. The bill is passed.
What Putin has done is not only an act of brutality, it's an act of cowardice.
Ամերիկայի ժողովուրդը պետք է իմանա, որ այն ինչ արել է Պուտինը ոչ միայն վայրագություն է, այլև վախկոտություն.
Who but a coward would pretend he's going to war and bomb a maternity hospital?
Միայն վախկոտը կասեր, թե գնում է կռվելու և ծննդատուն կհրթիրակոծեր. Միայն վախկոտն իր զինվորներին կստիպեր բռնաբարել երեխաներին ծնողների աչքի առաջ և ծնողներին երեխաների աչքի առաջ. Մի օր այդ բանի համար պատասխանատվություն է լինելու, այնինչ տեսնում ենք քաղաքակիրթ մարդկային կեցվածքի սահմաններից դուրս է. Պուտին, վախկոտ.
Have his soldiers resort to the cruelty of rape of children or their parents in front of them.
Ֆինանսական օգնության Բայդենի առաջարկած հայտը 30 միլիարդ դոլար էր։ Կոնգրեսականները որոշել են այն ավելացնել։ Փաթեթը պետք է փոխանցվի Սենատ, որը հավանաբար այն արագ կընդունի, ապա կներկայացվի նախագահի ստորագրմանը։
Հրադառնանք Հայաստան, որտեղ շուրջ երկու շաբաթ շարունակվող ընդդիմության բողոքի գործողությունները հաճախ ուղեկցվում են բախումներով, բռնություններով, հաղորդվում է ակցիաների ժամանակ ոստիկանական գործողությունների տուժածների մասին, բազմաթիվ տեսանյութեր կան, որոնցում երևում է, թե ինչպես են ուժայինները բռնություն կիրառում այդ թվում։ Լրագրողների նկատմամբ ուժով քաղաքացիներին տեղափոխում մեքենաներ, հարվածում նրանց, չնայած ուժայինների հասցեին կոշտ քննադատությանը, ցանցում առկա տեսանյութերին, իրավապահ մարմինները կարծեք թե չեն շտապում քննել ոստիկանական գործողությունները։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Մայիսի սկզբից ընդդիմադիրների փողոցային ակցիաներ սկսելուց ի վեր կալանավորվել է 6 հոգի։ Ընդհանուր առմամբ հարուցվել է 1 տասնյակից ավելի քրեական գործ, տեղեկացնում է քննչական կոմիտեի մամուլի խոսնակը։
Հայաստանի հարավության քննչական կոմիտեի վարույթում դիմադրություն շարժման մասնակիցների կողմից կատարված հանցավոր առարկայի դեպքերը արդեն քննվում է 16 քրեական գործ։
Մինչ այդ մեզ չհաջողվեց պարզել, թե ոստիկանների ոչ իրավաչափ գործողությունների առնչությամբ քանի ծառայողական քննություն է ընթանում։ Ոստիկանությունից մեր հարցմանը կպատասխանեն միայն վաղը, սակայն հայտնի է, որ հարուցված որևէ քրեական գործ չկա։ Երկու դրվագով նյութեր են նախապատրաստվում հակակոռուպցիոն կոմիտեում, այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Մինչ մեղադրյալի կարգավիճակում որևէ ոստիկան չկա, ընդդիմադիրների փաստաբանները պնդում են, ոստիկանության գործողությունները հաճախ ոչ իրավաչափ չափ են։
Ֆիզիկական բիրտ ուժը կամ անհամաչափ ուժը, որի մասին բազմիցս խոսվում է, հիմնականում վերաբերելի է տեղում բերման ենթարկող ոստիկաններին։
Այսպիսի բռնությունների ամենաաղմկահարույց դրվագը մայիսի 2-ին տեղի ունեցավ, երբ հենց տեսախցիկների առջև մի ոստիկան բռունցքներով հարվածում էր ցուցարարի գլխին։ Սակայն փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևի խոսքով իրենց իրավաբանների խումբը մի քանի տասնյակ դեպք է առանձնացրել, որոնցով հերթով դիմելու են պատկան մարմիններին։
Մեր արձանագրածով հանցապաստ պարունակող շուրջ 30 դեպք ֆիզիկական ուժի գործադրման, ոչ համաչափ ուժ գործադրման արդեն այդպիսի դեպքերը արձանագրվել են։
Օմբուդսմենի գրասենյակն իր հերթին բարձրաձայնում է, որ ամենամտահոգիչը բերման ենթարկելիս կատարվող գործողություններն են, բռնում ու սեղմում են մարդկանց կոկորդը, երբեմն ոչ թե նստեցնում, այլ նետում ոստիկանական մեքենայի մեջ։ Օմբուդսմենը նման գործելակերպն անթույլատրելի է համարում։ Ցուցարարների պաշտպանող փաստաբանի խոսքով բռնի մեթոդներով բերման ենթարկելուց հետո ոստիկանական բաժիններում արդեն ընդդիմադիրների հանդեպ բռնության դեպքեր չեն եղել։
Բուն իրավաչափության հետ կապված այդտեղ մենք խնդիրներ ենք արձանագրում։ Բերման ենթարկվածները փաստաթղթավորվում են որպես ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջները չկատարելը, կատարելու համար, բայց ցույցի մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ որպես այդպիսին պահանջ չի հնչեցվում, կամ առհասարակ պահանջը չի հնչեցվում, կամ հնչեցվում է այնպես, որ լսելի չէ հավաքի մասնակիցների համար, կամ ֆիզիկապես առանց որևէ տեսակ պահանջը հնչեցնելու միանգամից տեղում մոտենում բերման են ենթարկում։
Ավելի քան 10 այսօր շարունակվող երթերին եւ ցույցերին զուգահեռ ոստիկանությունը 4 անգամ, ազգային անվտանգության ծառայությունը 2 անգամ հայտարարություններով հանդես եկան, որտեղ խոսել են հասարակական կարգի խախտումների, այդ թվում հավաքի մասնակիցների կողմից զենք կրելու կամ զանգվածային անկարգությունների իրական վտանգների մասին։ Իսկ մայիսի 4-ին հայտարել են մեջբերեմ. Հավաքի որոշ մասնակիցներ մտադիր են ազգային ժողովի նիստի ընթացքում իրականացնել հակաօրինական գործողություններ զավթելու ազգային ժողովի շենքը։ Այդ օրը, սակայն, արտարոց միջադեպ տեղի չունեցավ, իսկ իրավապահները հնարավոր միջադեպը կանխելու կամ քննություն սկսելու մասին ոչինչ չհայտարարեցին։
Եվ այդ կառույցները ընդամենը արժեզրկում են իրենց խոսքը, երբ որ ասվում է, որ հավաքի օպերատիվ տեղեկություններ կամ որ զենքով մարդ կա հավաքի շրջանում կամ այս հավաքը պետք է վերաճի զանգվածային անկարգությունների, բայց ամեն ինչ խաղաղի անցնում է, ստեղ հենց այդ իրավապահների խոսքի արժեզրկում է տեղի ունենում։
Իրավապահները նման հայտարարություններով փորձում են ահաբեկել հանրությանը, վստահ է ընդդիմությունը։ Մինչ այդ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն այլ կարծիքի է, հաշվի առնելով փողոցում գտնվող ընդդիմադիրների նախկին հայտարարությունները, հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո, ըստ Սաքունցի նկատելի է, որ նրանք դեմ չեն բռնությունը որպես գործիք կիրառելուն, հետևաբար իրավապահների զգոնությունն էլ ավելորդ չէ։
Քաղաքացիների մասնակիցների կողմից նաև քաղաքացիների նկատմամբ կան բռնությունների դեպքերը, սա փաստ է, այլ հարց է, որ արդյոք այն ծավալի կամ թիրախավորված ինչ-որ հավիճական գործողություններ նախապատրաստում է, թե ոչ, հա, սրա մասին դժվար է խոսել, որովհետև իրապես մենք չունենք որևիցե այլ տեղեկություն, բացի այդ հայտարարություններից։ Գուցե եւ ունեն օպերատիվ տվյալներ, չգիտեմ։
Այնուամենայնիվ, իրավապաշտպանի կարծիքով, ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է հավելյալ պարզաբանումներ ներկայացնեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին էլ վերջին օրերի մշակութային իրադարձություններից մեկի մասին Գանե Դանիելյանը կպատմի։
Մայիսի 11-ից մինչև մայիսի 29-ը կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ տեղի կունենան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի հանրահայտ խորանաշատ վանական համալիրի հիմնադրման 800-ամյակի նվիրված միջոցառումները, որոնց մեկնարկն այսօր կայացավ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանում։ Խորանաշատի ձեռագրական գանձերը խորագրով ցուցադրության բացմամբ ներկայացված են մատենադարանում պահվող խորանաշատում ստեղծված շուրջ 1 տասնյակ բացառիկ ձեռագրեր։ Ինչպես նշում է ցուցադրության համակարգող մատենադարանի փոխտնօրեն Կարեն Մաթևոսյանը,
ընդհանրապես մեր միջնադարյան վանքերը, եթե մանավանդ դպրոց ունեն, անպայման նաև գրթության կենտրոն ունեն, եւ խորանաշատումն այնպես եղել է գրթության կենտրոն, որից մենք 10 ձեռագիր այստեղ ցուցադրում ենք։ Ամենահինը խորանաշատի ավետարանն է, որ 1224 թվականի, շատ լավ է պահպանված մարգարացիա պատկառելի ձեռագիրը։
Ինչպես այսօր մատենադարանում ցուցադրության 60-ից առաջ կայացած ասուլիսին ընդգծում էր մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերղևոնդյանը, խորանաշատը համազգային արժեք է, որը միջնադարում չափազանց մեծ դեր է խաղացել հայ ժողովրդի գիտակրթական կյանքում։
Հայկական վերածննդի այս ընդհանուր ներկապնակի մեջ, այս ընդհանուր խճանկարի մեջ իր փայլուն տեղն ունի, իր պատվավոր տեղն ունի խորանաշատը, խորանաշատի վանքը, որը թե հոգևոր կենտրոն էր, թե գրչության կենտրոն էր, թե վարդապետարանն էր, կրթական կենտրոն էր, ըստ
էության։ Եվ պատահական չէ, որ մայիսի 29-ին Չինարի գյուղի մշակույթի տանը տեղի կունենա նաև գիտաժողով, նվիրված խորանաշատ հոգևոր այս կենտրոնի հիմնադրման 800-ամյա հոբելյանին։ Ինչպես նշում էր այսօր ասուլիսին ներկա Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը,
շուրջ 5 տարի առաջ էր, որ խորանաշատում առաջին անգամ, կարելի ասել 100-ամյակների ընթատումից հետո, Սուրբ Պատարագը մատուցվել, եպիսկոպոսական Սուրբ Պատարագ, եւ դա մեզ համար նոր լիցք էր, նոր հրավեր էր, որովհետեւ մենք կարողանանք խորանաշատի դերը, նշանակությունը, կարևորությունը փոխանցել մեր լայն հանրությանը, մեր ողջ ժողովրդին փոխանցել։ Գիտեք, որ խորանաշատը սահմանապահ վանք է, այդպես է ստացվել, ժամանակին այն գտնվում էր Հայաստանի սրտում, պատմության հոլովույթում այն դարձել է սահմանապահ վանք, ուղղակիորեն գտնվելով թշնամու դիրքերից մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Այս բոլոր տարիների ընթացքին անխափան կերպով, թե Սուրբ Պատարագի մատուցում, թե հոգևոր տարբեր զանազան արարողություններ ենք իրականացրել մեր աղոթքի միջոցով, եւ այս բոլորը ուղեկցվել է բնականաբար մեր զինված ուժերի աջակցությամբ եւ մասնակցությամբ եւ նաեւ պահպանությամբ, ովքեր գիշեր ցերեկ այնտեղ հսկողությունն են իրականացնում։ Այդ իմաստով մայիսի 28-ը հրճակեցինք, Խորանաշատի ուխտի օր։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արախ Զմալյանի խոսքով,
Խորանաշատը եղել է մի հոգևոր միջավայր, որտեղ եկել են մարդիկ ոչ միայն միտքը կրթելու, ոչ միայն իրենց հոգևոր նկարագիրը ձևավորելու եւ հղկելու, այլեւ արդեն իսկ վարդապետի ներկայությունը, վարդապետի շարժու ձևը, վարդապետի անգամ ֆիզիկական ներկայությունը եղել է անգիր օրենք այնտեղ սովորող աշակերտների համար։ Ահա այսպիսի նախնիներ ենք մենք ունեցել, ահա այսպիսի հոգևոր ակունքներ մենք ունենք, եւ դուք գիտեք, թե որքան դժվար է երբեմն թողուբոհի հակասությունների մտնոլորտում, հսկայական մարտահրավերների մտնոլորտում մի պահ կանգ առնել ու նայել, թե ինչ հիմքի վրա ես դու կանգնած եւ ուր պիտի նայես։
Հավելենք նաեւ, որ մայիսի 28-ին Մատենադարանում պահվող Խորանաշատի ավետարանը ոչ միայն կտարվի իր ծննդավայրը, այլ նաեւ մեկ գիշեր կմնա այնտեղ, ու ինչպես ընդգծում է Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերղևոնդյանը։
Անկան մեծ է այդ սերը, ոգևորությունը, ոգևոր ապրումը մեր հարենակիցների մոտ, որ ընթառաջելով դիմումներին մեկ առաջին բացառություն ենք անում աշտության Մատենադարանի ամբողջ պատմության ընթացքում, եւ մեկ գիշեր պիտի ուրեմն գիշերի մեր ձեռագիրը
Խորանաշատի ավետարանը վերադառնում է տուն, բայց գիշերում է Մատենադարանը, այնպես որ շատ է լավ տունը գալիս։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։